Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасова сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада 1 майда ризасызлык чаралары югары дәрәҗәдә уза алмады. Омскида мәксаларында мусульман зираты чист тартылды, анда татар солдатлары катнашты. Оренбурда туган телкенен үзенчәлекле билгеле булдылар. Түгәрәк өстәл сөйләшү милли сәясәт турында барачак. Уфада 1 май бәйрәме рәсми рәвештә генә билгеләнде. Зурлап ризасызлык чараларын уздыру күздә тотылган булса да, алар тормышка ашмады. Ә Башкортстан Кырылтайы депутатлары митингларны куатырак кысу тәкъдиме белән Русия Дәүләт Думасына чыкты. Алар алды чараларны шәһәр читендә генә уздырырга рөхсәт итәргә кирәк ди. Тулырак әйтеп, Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
1 май яз һәм хезмәт бәйрәме быел да Башкортстанда рәсми рәвештә генә билгеләнде. Хөкүмәт мәгълүмәт чаралары шундый бәйрәм барлыгы турында гади халыкка хәбәр итте. Башкортстан президенты шушы халыкны кайнар котлады, ә гади халык нигездә шәһәр читендәге бакчаларына бәрәңге, кишер үстерүгә әзерлек эшләрен башкару өчен таралды. Дөрес, коммунистлар, һөнәри союзлар һәм Башкортстандагы күренекле җәмәгать шикелесе Рамил Бигнов җитәкләгән төрле партиялар һәм хәрәкәтләрнең Башкортстандагы төбәк бүлекчәләренең координация советы төрле байраклар, өндәмәләр астында ризасызлык митингылары үткәрергә җыенган иделәр. Әмма бу чаралар оештыручылар вәгъдә иткән масштаблар алмады. Рамил Бигнов тарафдарлары Уфаның 3 урынында көчле митингләр һәм демонстрациялар оештырабыз дип игълан иткән булсалар да, ниятләре тормышка ашмады дияргә була. Митингләр оештыру тирәсендә килеп туган хәлләргә карата үз фикерләре белән Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар курултай рәисе профессор Ринат Гатауллин бүлеште. Җитәкчелегендәге координация советы үзләре зур итеп аерым митинг үткәрергә җыенган иделәр. Аерым митингләр булмады моның? Шулай да бер аптыраш дигән дип әйтим микән, аптыраган сорау туа. Тормыш көннән-көн авырая, халык арасында эшсезлек көннән-көн арта, хезмәт хаклары кими, тормыш авырая. Ә шуңа карамастан, халык нигәдер менә әлегә ризасызлык чараларына дәррәү калкып чыкмый. Моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Аңарга бер генә нәрсә мишәт итте, ул да булса аның фамилиясе. Һәм безнең Россиядә менә политиклар байлык җыярга тырышалар, шуңа күрә политик дигән сүз ул коррупция белән синонимлы булып бара. Ә шул ук вакытта бай кешеләр политикалар заниматься итәргә тырышалар. Алар политиканы бер бизнесның бер төре дип аңлаталар. Ә менә шулай әйтәсез ки дә политика белән бизнес алар ике төрле, алар бер-берсен комбинировать итә торган нәрсә юк. Шуңа күрә менә коррупцияның, антикоррупцияның принципларында менә шушы ике эш бер кеше тарафыннан эшләргә тиеш түгел дип карала. Һәм менә безнең Россиядә һәм безнең Башкортстанда да менә халык ышанырлык лидерлар да юк. Башкортстанда да менә шундыйрак хәлләр бар бит инде. Менә Рамил әфәндегә кайтыйк. Рамил әфәнде ул яхшы гына коммерсант безнең белүенчә. Һәм мәктәп ул әйбәт политикмы? Менә шул сорауга минем бүгенге көндә дә җавабым юк. Ул безусловно акыллы кеше, әмма ләкин менә ул коммерция принциплары белән политика принципларын күп вакытта бутай кебек. Һәм шуңа күрә менә бер генә төп линия юк, дошманнар юк, дошман принциплары юк. Һәм шул ук уңай без яклап чыккан бер дә принцип та юк, һәм без яклап йөргән кешеләр дә юк. Шуңа күрә халык бик ышанып җитми.
Башкортстан җитәкчелеге дә ризасызлык чаралары масштаблы килеп чыкмасын өчен барысында эшләде. 28 апрельдә үткәргән матбугат конференциясендә Рамил Бигнов хөкүмәт органнарының ничек итеп канунны бузып, митинг һәм демонстрацияларны үзәргә маташулары турында сөйләде. Аның әйтүенчә, әзерләнгән чаралар турында хакимият органнарына тиешле вакытта тиешле документлар бирелгән булса да, Башкортстан җитәкчелеге митингны оештыручылар күрсәткән урында нәкъ шул вакытта башка чаралар, спорт уеннары, янгын сүндерү машиналары күргәзмәсе, стритбол ярышлары үткәреләчәк дип җавап биргән. Алай гына да түгел, бу атнада Башкортстан Корылтайы депутатларының митингларны үткәрүне катырак кысаларга кертүне күз алдында тоткан тәкъдим белән Русия Дәүләт Думасына чыкканлыклары да билгеле булды. Митингта һәм демонстрацияда катнашмаучыларга хәрәкәт итәргә комачауламас өчен митингларны шәһәр читендә генә үткәрү кирәк дип чыкканнар Башкортстан депутатлары. Күпчелек мәгълүмат чараларында Башкортстан җитәкчелегенең шундый инициативалары кеше хокукларын кысуга юнәлтелгән адымнар дип бәһаланды. Хәер, Башкортстан ягы моңа хәтлидә Русия Дәүләт Думасына шуның ишерәк канун проектлары җибәреп торгалады. Шуларның берсе интернетта эшләүче журналистларны авызлыклауга юнәлтелгән иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
23 апрельдә Уфаның Нур татар дәүләт театрының кече залында Башкортстан татар мурзалары мәҗлесенең еллык җыены үткәрелде. Бу җәмгыять Башкортстанның иҗтимагый тормышында да, татар тормышында да нинди дә булса роль уйнамаса да, анда соңгы вакытта барган процесслар игътибарны җәлеп итә. Бу оешманың җитәкчесе булып, Уфада салынырга тиешле яңа җәмих мәчеткә дип җыелган 300 миллион сум акчаны сәер рәвештә сарыф иткән Түзелеш компаниясының баш директоры башкорт Зөфәр Әйюпов тора. Ә ихтирамы җитәкчесе булып, Башкортстан җитәкчелегенең татар милли оешмаларын экстремизмдә гаепләгән документларына имзасын салучы Максат Мәмлиев исәпләнә. 23 апрельдәге җыенда Бөтендөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Азнабаев, башкорт биләре һәм тарханнары оешмасы рәисе Дамир Куватов һәм башкалар катнашты. Бу җыендагы төп мәсьәлә булып, төрки халыклары дворяннары җыены дигән оешма төзү торды. Башкортстан шартларында бу татар мурзалары җыены һәм башкорт би һәм тарханнары оешмасының уртак җәмгыятен төзү төсен алды. Җыелышны алып баручы Максат Мәмлиев анды җәмгыят төзүне хуплатып тавыш бирдерде.
Шулар кемнәр оештырып дигән риза, шулар күп күтәрәләр. Көшмелекіз, рахмат, баршылар, бәрдіреш болғандар. Юк, рахмат, мұна бұнса біздің, уже біз сөйлі оламыз. Мұна біздің устав. Ассоциация российских дворянских собраний тюркских народов. Мұна Bizim oksakallar orası da aldılar, gördüler. Biz gazetede bizim Başkırtan Dvalyanlarının Mursalar Meclisi'nin Mustafa'nın iki mertebeye gazette çıkardık. Önder Galeşit bayağı bir gazetimdi. Bizi gazetledi. Sulta bir evizdi. Bizge tapı ne bildiler? Önder Galeşit kahot. Biz seni eğer de şu askar bir titkeninle olmasan biz seni sutka veririz. Derse o askar bir titken. Biz ona tıda uğraşıcıyla yazdık. Min ana şulayı.
Şulay itib, muna xatlı iş kursetmesə də, Tatar uyuşması olub isəblengən Tatar mırzalara cəmqiyyəti xəzir indi Başqırt tarafından jitəklənib günə qalmayaşa. Ənin dilir, Başqırt biləri xəm tarxanları uyuşması aslında qalaşaq. Əlgi şoranı uyuşturuşular, mını Başqırt Tatar dostluğun nəqıtı deyib atadılar. Anlaşılıb dura, xəzir indi Nəqşuşu Birləşmə jitəkçiləgi Başqırtsan türələrinin milli siyasətin xuplaşı türlü xat dokumentlar aslını Tatarlar isiminden imza koyacak. Eğer indi 2010 yılda Başkırtstan Tatarların kuple Başkırtka ilendire turgan Jonisep Uteşegin iske olsak, mındı birleşme tüzüğünün maksatları tağında nıqrak aşıklana. Azatlık Radyosu için Ufadan Kerim Yavuşov.
Azatlık Radyosu.
Kerkim Jügil'de.
Uvajat ve охранat.
Uzibiz mi çişlemiz?
Başkırtstan'dan kustumalar.
Meskevler olduğunda ultimatum kuya olmuyorlar.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Омскинин мусулман зиратында югары дәрәҗәдә әмә уздырылган. Әлеге зират инде гамәлдә түгел, әмма ишек капкалары һәр даим ачык булу сәбәпле йортсыз кешеләр бирдә кергәләп шактый чүпле икән. Әмәгә шәһәрнең 242-нче хәрби бүлегендә хезмәт итүче мусулман солдатлары чакырылган. Безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева алар белән дә сөйләште. Хәзер аны тыңлыйк.
Кыш битеп, карлар эрегәч һәм җир кипкәч, шәһәрләрдә Ауыл районнарда урамнарны, бакчаларны, торак йорт яннарын төзекләндерү һәм чистарту буенча өмәләр оештыру гадәткә кергән. Өмәләр Омскида да оештырыла. Башка елларда өмәләр билгеләнгән бер көндә яки атнада үткәрелсә, бил алар ай буена дәвам итәчәк. Җирле хакимият тарафыннан апрель ае өмәләр айлыгы дип игълан ителде. Узган шимбә көнне Омскида шәһәр күләмендә чираттагы өмә оештырылды. Анда татар оешмалары вәкилләре дә катнашты. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активының бер өлеше мерия тарафыннан оештырылган Тубыл капкасы дип аталган тарихи урынны тәртипкә китерде, икенчеләре мусульман зиратын чистартты. Мусульман зиратында узган өмәгә айрым тукталырга кирәк. Шәһәрнең көньяк-көнчыгыш ягында бер-берсе белән рәттән христиан, яһуди һәм мусульман зиратлары урнашкан. Аларны карап торырга бер администратор һәм 10 эшче куелган. Администратор Александр Вдовин сүзләренчә, мусульман зираты 1860 елларда ачылган булырга тиеш.
Кобич основан 1860 года. Захоронили первого богатого мусульманского купца Курежева.
Мусульман зираты инде ябылган, мәрхүмнәр җирләнми. Якыннары кабри янында урын булган очракта җирләргә рөхсәт ителә ди Александр Вдовин.
Закрыто для захоронений, а под захоронение производим.
Христиан һәм мусульман зиратларының каравылчылары юк. Ябык дип саналса да, ишек капкалар тәүлек буе ачык. Якын тирәдә яшәүчеләр мусульман зираты аша хәтта сукмак салганнар. Йортсыз, җирсез кешеләр биредә җыйналып ял итәләр, көн күрәләр, төндә үткәрәләр. Аңлашыла ки, андыйлар зиратны чистарту хакында уйламыйлар да. Кыш буена җыелган чүпнең нинди төрдә һәм нинди күләмдә булуын әйтеп торасы юк. Зират чистарту өмәләре элекке елларда да оештырыла иде. Җәмик мәчетенә йөрүче мөселманнар килеп, үзәк аллеяны булса да чистартып китәләр иде. Әмма андый өмәләр даими һәм күләмле булмый. Катнашучыларның саны 30-дан да артып китми. Шимбә көнне оештырылган өмә шактый күләмле булды. Анда төрле яшьтәге 80-дән артык кеше катнашты. Шараның төп оештыручылары Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов һәм әлеге мәчеткә йөрүче Рәшит Бакиев булдылар. Алар ярдәмгә шәһәрнең 242-нче санлы хәрби бүлегендә хезмәт итүче мусульман өмәтеннән булган солдатларны да чакырдылар. Изге эштә катнашырга теләүче солдатлар күп булды, әмма бирелгән автобусга 32 гене кеше сыйды, ди Рашид Бакиев.
Это еще не все мусульмане. Это было по желанию, в автобус не поместилось. Полный автобус был.
Менің югары дәрежедә ийштырылган булуын да ассызыкларга кирәк. Эш башланыр алдыннан Закир хәзрәт өмә ясауның әһәмиятен аңлатып үтте. Аннары мәрхүмнәр рухына дуга укыды. Һәрбер кешегә көрәк, тырма, сибирке кебек эш кораллары, чүп капчыклары, перчаткалар бирелде. Җыелган чүп шунда ук машиналарга тиялеп, чүплеккә ташылып торды. Өмәдә катнашкан солдатлар төрле милләттән иделәр. Араларында татар, казах, башкорт, Азербайджан һәм башка милләт егетләре дә бар иде. Мин татар егетләре янына килеп, аларның нинди уй-фикерләр белән бирегә килүләре хакында сорадым.
Мин Гариев Данил, Башкириядән, Нефтекамск шәһәреннән.
Бүген сез ярата нинди хисләр белән килдегез?
Күңел белән ярдәм бирергә, савап булырга килдек.
Ничек хезмәтегез?
Хезмәт әйбәт, үргәтәләр бөтен әйберне. Хезмәт кылып, там бигә кайтырга.
Әнвәр Сермяков, с настроением, эшләргә.
Башкортстаннан Денислам, исемем малай. Тоза торам, зиратны.
Мин Татарстаннан, Гайниев Айрат, Чаллы шәһәреннән, шулай ук Салават артыннан монда килдем.
Мин Миңгәлиев Рушан, Башкортстаннан булам. Шакырдылар да, килдем ярдәмгә.
Егетләрнең дингә булган карашлары белән дә кызыксындым. Үзегез намаз укымыйсыз мен?
Өйрәнә башладым намазны.
Монда сезгә мөмкинлек бирәләрме хезмәт иткән җирегездә?
Безнең ротада возможность бар инде, утырган алмас. Бар мөмкинлек.
Сезгә намаз укымыйсызмы?
Күтәм.
Намаз уку мөмкинлеге бармы?
Монда юк, мөмкин түгел.
Намаз укырга мәчеткә йөрдем.
242-нче хәрби бүлекнең батальон командиры капитан Абдулфата Убайцев без солдатларга дини ихтыяҗларын канагатьләндерергә мөмкинлек тудырабыз. Теләгән кеше көндәлек хезмәте тәмамлангач ял бүлмәсендә намаз укый ала диде.
Запретов никаких нету. При желании после занятий предоставляется время. Где-то примерно 20-21 час для тех, кто будет заниматься. Есть места, комнаты доступа, куда они могут заселить коврики и молиться.
Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Закир хәзрәт белән Рәшит әфәнде әлеге хәрби бүлек җитәкчелеге белән инде аерым очрашуда үткәрделәр. Алар мөселман хәрбиләр өчен аерым бүлмә булдырырга дигән тәкъдим белән чыктылар. Бүлмәне дини кирәк-яраклар белән тәэмин итүне Хәйрихсән мәчете үз өстенә алачагын, кирәк булганда имамнарның да килеп торачагын белдерделәр. Дөрес, әлеге килешү кагаздә төзелмәгән, шулай да аның булачагына өмет бар. Зиратта узган өмәгә кабат тукталганда, оештыручыларның берсе булган Рәшит әфәнде Бакиев аның нәтиҗәсеннән канагат калды.
Я очень рад, у меня сердце полностью шат.
Рәшит әфәнде мондый өмәләрне киләчәктә дә оештырып торырга ниятләүләре турында әйтте. Өмәне йылына 2 мәртәбә яз башлангач һәм кышка керер алдыннан үткәрәчәкбез диде.
Обязательно станет традицией. Мы планируем осенью тоже уборку сделать такую массовую. Надеюсь, что народу будет еще больше.
Язмалар Омскиның мөселман зиратын чистарту өмәсе барышында эшләнде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Туган тел бәйрәмен Оренбурда үзенчәлекле билгеләп узганнар. Милләттәшләребез янына концерт белән җырчы Филүс Каһиров килгән. Безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова концертка килүчеләрдән туган тел көне хакында фикерләрен дә сорашкан. Хәзер аны тыңлыйк.
26 апрель Тукайның туган көне һәм дә шулай ук туган тел бәйрәмен оренбурлылар үзенчәлекле итеп билгеләделәр. Оренбур татары дәүләт драма театры бинасында яш җырчы Рәшит Вахапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының гран-при иясе Филүс Каһировның концерты үтте. Тукай безнең сөекле шагыйребез генә түгел, халыкларны берләштерүче күңел күпере дә, диелде концерт барышында. Концертны алып баручы Луары Шакирҗан бу көнне Тукай премиясенә лаек булучы кайбер шәхесләрнең исемнәрен дә атап үтте.
Музыкасы үшін Рим Хасанов, тілсіз көкінің авторы Зельфат Хаким, тіп рөлі ойнаушы Рамиль Тахватуллин һәм рәссамы Сергей Скоморохов Тукай бүләгіне я болушыларының кайберләре.
Олық жерларын Филюс Кахиров мирас ансамбле белән бергә башқарды. Татарстанның Яңа ғасыр каналыннан инҗе бертекләрдә исәбелгән татарларны Казанга җыючы шигырь бәйрәмен карап, дулкынланучы милләттәшләребез дә үз фикерләрен әйттеләр.
Мен инде уйлап утырдым. Илһамнарга алмаш үсә Аллаһыга шөкер дип. Шул кадәр ошады, шул кадәр дә күңелләр күтәрелеп тә китте. Йылысы да килде, җырлысы да килде. Шундый моңлы тавыш, көчле тавыш. Бик моңайып килгән идем килгән вакытта. Бик моңайым иде Тукайны шул кадәр йөрәкләрем әрнеп менә гел күземнән яшьләр тамып торып торды. Тукайны ул бигрәк тә менә шул кадәр бу юлы бигрәк тә күтәреп сөйләделәр инде. Тукайыбыз инде безнең алмаштыргысыз иде. Менә бу да илһамнар урына килә торган. Илһам Шакировлар урына килә торган.
Туган тел бәйрәмендә табигать тарафыннан бөек җирше итеп яратылган бөек зат Филюс Каһировның каршында Өлкен башымны ием, мин Мәдине апа. Бик зур рәхмәт. Алдагы иҗади тормышында зур уңышлар телибез. Шулай ук безнең Оренбургка килеп, дусларыбызга, туганнарыбызга шушындый моңлы тавышын ишеттергәне өчен яңадан яңа килүен теләп калабыз.
Мин дә Казанда бу шигырь бәйрәмендә катнашырга тиеш идем. Шулай да оренбургларга да бәйрәм булсын дидек, диде җырчы Филюс Каһиров.
Сәхнәдә җырлау мен бик рәхәт булды. Халык шын күңелдә утыра, ничек тора аларның йөзләреннән җылы эмоцияләр килә. Оренбургка килә калсак, алай берсе киләбез дә, шундый зур өметләр белән киләчәкбез.
Бу көндә үзеңдән инде хисләр?
Бүген Казанда да җырласы бар иде, ләкин Оренбургка инде менә килдек. Без бәйрәмне менә шу концерт белән бәйрәм итеп үтеп китәбез.
Халык җырларын издереп башкаручы, яшь җырчы булган татар халкының Тукайның теле үлмәс дигән фикердә калдылар бәйрәмгә килүчеләр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүе иң кызыклы темага булыр. Бүгенге сәяси милли вазгыят. Татарстанда, Русиядә эшләр кая бара һәм татарлар аларның милли лидерлары, аналитиклары, галимнәре кайсы якка карый һәм карарга тиешләр. Уйлап карыйк әле, бүген менә яшьләр татар телен Русиядә икенче дәүләт тел булсын дип имза җыярга тырышалар. Шул ук вакытта Казанның үзендә Татарстанда татар телен икенче дәүләт теле дәрәҗәсенә дә күтәреп булмый. Русиядә демократияны да саклый бездиләр һәм бик каты милли сәясәт, мәгариф мәсьәләсендә адымнар эшләнә. Компонентны калдыру, калдырмау тирәсендә бәхәсләр Татарстан белән Мәскәү арасында, Татарстанга ияргән башка республикалар, өлкәләр белән Мәскәү арасында каршылык бара һәм ул хәл ителми. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу якта федераль үзәк белән каты каршылыкта тора. Үзенең байлыкларын хакимиятен сакларга тырышкан Муртаза Рәхимов бигрәк тә инде гомердә ишетелмәгәнчә Мәскәүдәге Кремль белән мул кем беләндер үзенең хукукларын яклап каты бәрешә. Татар иҗтимагый оешмалары тиу курылтаенда күрдек инде без аның платформасын кешеләрен 20 ел элек эшләгән 60, 70, 80 яшь тирәсендәге кешеләр һаман да тарталар әле бу эшне, кемнәрдер ярми, яшьләр табылмый, табылган яшьләр кайнар хисләр чыгарырга сәләтле. Һәм менә әле компонент мәсьәләсендә Татарстанның позициясен чимитеп-чимитеп алулар бар. Янәсе, Башкортстан һәм Татарстан җитәкчеләре үзләренең урынын саклар өчен бергәләшеп милли картны уйнаталар дигән бер караш бар. Икенчедән, Татарстанда милли элита урысларны җилкәсеннән тотып аста тоту өчен кайгырта, шуңа күрә татарлаштырырга, татар мәгарифенә өстенлек даулый ди. Башка яктан, әлбәттә, Татарстанда татар инде бетте, барысы да рус кулына күчте, рус теленә буйсына дигән шундый сүзләр бу. Ләкин бу сүзләр җитди гәзитләрдә, интернет сәхифәләрендә. Менә шуш турда ачыклык кертергә берничә кешедән сорап карадык без. Юк бит. Мәскәүдә фондлар, институтлар, аппарат хезмәткәрләре берничә вариант анализлар ясап җибәрәләр. Ә татар һәм Татарстан үзенең әллә идеядәге кризисын әллә белми, әллә яшерә, әллә ул тыйнаклык белән генә тыныч кына карап тора, эшнең ни белән бетәчәген белмим, бетәрме, юкмы? Менә шушыларда сөйләшергә иң әзерлекле белгечләр, тарих фәннәре докторы, зур мәсьәләләр буенча эксперт булган һәм милли сәясәт буенча җитди документлар әзерләүдә катнашкан Дамир Исхаков һәм тарих фәннәре кандидаты, шулай ук мөстәкыйль аналитик, төрки дөньясын яхшы белүче Рафаэль Мөхәммәтдинов. Бу әңгәмәдә барысын да ачыклап бетегез дип әйтмим сездән, ләкин ачыкланышык сөйләшик. Нинди бутка бу мәскәүлеләрнең башында, Татарстан җитди оешмаларының башында күңелендә һәм милли оешмаларының, хәтта Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованың чит илдә куылган хөкүмәт төзегән өчен хөкүм иткән татар конгрессы белдерүе дә булды хәтта. Моңа бөтен кеше аптырап калды. Бик әйбәт вакыт хәзер акыллы төпле кешеләрнең аналитик фаразларын һәм тәкъдимләрен тыңларга вакыт җиткән.
Дөрес әйткәндә, татар тыңларга ярата инде ул. Сөйләсәң берәр бер татар рәхәтләнеп тыңлый. Эреп шунда сәяси ягына килгән вакытта, билгеле, Россиядә милли мәнфәгатьләр өлкәсендә эшләр бара. Без әлегә күптән түгел менә мин үзем дә яздым бер аналитик күзәтү шул эшләр тирәсендә милли сәясәтнең концепциясының бер проектын тагы чыгардылар бит. Аны карап чыккач, минем башка шактый сораулар да туды. Уйлыйм инде бер юнәлештә тенденция бара дип.
Русияның милли сәясәте буенча яңа концепцияны, канун проектын әле бит матбугатта күрмәде бу.
Матбугатта юк, әмма проекты бар инде. Мин үзебезнең парламентка килгән шул проектны тикшереп, анда бер аналитик күзәтү ясадым улай бергә.
Яңа бер мул директ әкәмәт.
Ул беренче варианты түгел, уйлыйм инде өченче варианты дип. Әмма элекләр белән чагыштырган вакытта аермалыклар бар.
Әйбәт яккан моны, шәр яккан моны, элексен беләбез бит.
Һәр хәлдә татар файдасына түгел дип уйлыйм. Чөнки анда менә безнең җәмгыятьтә барган тенденцияләр ачык салынган, әйтик, рус милләтенә беренчелек урын бирү, аннан соң республиканың дәрәҗәсен төшерү, аннан соң рус теленә күбрәк хокуклар бирү шулай берләр салынган. Мин уйлыйм, ул инде тормышта булган күренешләрдән чыгып эшләнгән бер сәяси документ дип, билгеле, Россиядә булган милләтләрнең көпчүлүгү бул документке тескери караш билдирди деп ойлойм мен. Инде парламенттен өтөрүм жокмы Россия Дөөлөт Думасынан? Ансыз көрөбүз. Ар халда эмнедир бир жаңы документ барга келер деп ойлойм мен.
Дума турунда сиклемме? Анда бит бирдем отряд утралынды. Өзүңүз билесиз, тоош бирге анда барса да жайланган мөһим маселе болса, албетте Думанын инде куйулган экен күн тартибине куйулса, анда шикленерге туура келмей инде. Дискуссиялар болмас.
Эмне шулай да бит ситуация бир аз сайыррак. 96-нчы елдагы документ боюнча жашайбыз деп айтканда, Милли Сезон өлкөсүндө ал белгилүү искерде. Мына яңасын хаман кабыл айта алмыйлар, чынки кабыл айта башлагач, ана ушул Россиянын көп миллет дөлөт экенине келип чыга проблемасы. Һәр милләтнең үзенең мәнфәгате бар икәнлеге килеп чыга. Шуларны тоташтыра алмыйлар беренчектә. Дөрес, соңгы вакытта Мәскәүдә булган кайбер сәясәтчеләр, мәсәлән, академик Чешков, теге россияннар милләте турында мәсәлән, төптән күтәрә башлады. Мин ишеттем, якын арада аның китабында чыгарга тиеш дип, Российская нация дигән ул турыда язган язмалары да бар. Ул шулай бик сәер генә бер конструкция бит. Аны, мәсәлән, Тишковка фикер ягыннан якын булган кешеләрен дә мин ишеттем, бу конструкцияны инде тәнкыйтьләүләрен. Бердә милләт булгач, бер милләт булгач, аның тел мәсьәләсе килеп туа, мәдәният мәсьәләсе килеп туа, Россиядә төрле милләтләр күп булгач, менә ул телләрне һәм мәдәниятләрне бер-берсенә яраклаштыру проблемасы бар. Тишков ягыннан ул әйберне ничек чешү турында мин ишеткәнем юк, мәсәлән.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүндә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, тюрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Лекаде Дробежева әйтә бит, ондай әйберләр этностан югарырак булырга тиеш. Андый төшенчәдә һәр хәлдә милләтләрнең җанына, аларның мәдәниятенә, теленә кагылмыйча эшләргә дигән кебек ишеткән бар.
Анда караш бар. Чынлап та, Лекадий Михайлович андый фикерләр әйтте, әмма бит реаль тормыш бар. Без реаль тормыштан күреп торабыз. Ул теге бик югарыда гына яшәп торган россияннар милләте булмый бит ул реаль тормышта. Менә әле генә безнең милли мәдәни компания талап аттылар уку процессыннан.
Бердәм дәүләт имтихан бары тик русча гына бирү дигән таләп куелды бит инде.
Менә шуларны җип кәтсә барса, шунда килеп чыга ул теге россияннар каплау астында төрле милләтләр булганлыктан берничек тә мәнфәгатьләрне болай гына яраклаштырып булмый.
Бар франси кешеләре французлар, анда да шулай диләр бит. Ке кайгырасың, бәлки ул россиян булса, татарда булса, алай булмыйм икән, ничек?
Шулай, менә мен.
Бездә франси шартлары бармы бездә?
97 елны минем Парижда булганым бар. Ишке эшләр министрлыгы үткәргән бер конференциядә, анда килеп чыкты бит шундый проблема, мөселманнар мәсьәләсе каралды. Без барган яганда татарлар тәҗрибәсен әзерлек пропагандаларга. Сөйләшеп бетергәч, алар сырадылар, сіз бізге нәрсе сыйлаған етесіз. Біз айттык, сізді бұлдарға керек бір мүфтият. Парижда болсын башы, шул бүтін мұсылманлар өз ішіне ала. Французлар шында айттылар, о, жоқ деділәр, бұл бит барлыққа кетірешек. Франция ішінде мұсылман милләті, башқа милләт болашақ. Біз аңа қаршы, бізде бір француздар милләтіне барға тиеш деділәр. Аннан соң әтеге Париж қырыйында болған төрле вақиғалар болып өтті. Анда мұсылмандар баш көтерділер, яшьләр бигеректі. Ишеттім мен шул вақиғалардан соң бұлар барыбір Париждағы имамны баш иттіріп қойғандар. Демек, біз әйткен юнәлеш бойынша барға тырышалар.
Демек, дәулет идарәсе белән милләт һәм бәлки дин структураларының идарәсе каршылыкка килә, яки алар көрәшә. Һәр хәлдә анда да кризис икәне сизелә. Рафаэль әфәнде, сезнең ничек бу буталчык шунда бармы? Россия сәясәтендә һәм төбәкләр белән хезмәттәшлек иткәндә. Һәм фиркәләр, милли оешмалар, дини оешмалар белән әле шундый без сөйләшкәнчә буталчык бутқамы? Әле тагы бер нәрсәме?
Менә мин аны үзем дә күп уйладым. Мен сәләт турында бер сәламәт акыл белән уйлаганда бер дә Россия сәясәтен аңлап булмый Татарстанга каршы. Ни өчен болай соңгы елларда Татарстанның теленә, теге мәдәниятенә һәм башка өлкәләрдә гел каршы татарга законнар чыгарып торалар алар. Бер яктан карасам инде Татарстан ул Россия уртасындагы кичкенә республика. Татарлар үз культуралары, үз телләре белән рәхәтләнеп яшәсәләр, нинди куркыныч туа инде Россияга бу татарның шәшәк атып яшәүе. Аңлап булмый. Мин аны уйлый-уйлый менә шундый нәтиҗәгә килдем. Бу нәрсәдән килә? Россиянең бу СССР җимерелгәч идеологиясе дә юкка чыкты бит, бу коммунистик идеологиясе. Аның урынына кирәк инде яңа позитив идеология Россия дәүләтенә булырга тиеш. Нәрсә дигән сүз ул позитив идеология? Ягъни рус халкына да Россиядагы башка рус булган халыкларның интересларын, мәнфәгатьләрен чалдыра торган, исәпкә ала торган бер әйбәт идеология булдырырга. Аны булдырмадылар. Чөнки аны булдырыр өчен кирәк бу идеологиясендә рус халкының ниндидер үзенә күрә бер рус культурасын, рус цивилизациясын күтәрә торган ниндидер пунктлар булырга тиеш. Алар аны я белмәгәннәр ничек ясарга, яки ниндидер объектив ниндидер башка сәбәпләр булган, ягъни мөмкинлек булмагандыр, белмим. Алар җиңел юл белән киткәннәр. Әгәр позитив идеология юк икән, алар халыкны укмаштырыр өчен власть тирәсендә, хакимият тирәсендә. Алар күптәннән Россияда булган юл белән киткәннәр. Халыкны үз тирәсенә укмаштырыр өчен хакимият һәр вакыт Россиядә дошман эзләгән. Тыш дошманы чит илләрдәге дошманнар һәм ил эчендәге дошманнар. Һәм аны тапканнар. Читтәге дошман ул Америка инде, көнбатыш әйтәләр. Эчтәге дошман бу чеченнар, татарлар һәм башка рус булган халыклар. Мына алардан дошман ясап, алар үзенә күрә бер идеология була, ул да идеология була. Халыкны укмаштыралар. Мына безнең тирәдә бөтен җирдә дошманнар. Хәзер яры чечен халкын тармар итеп инде хәзер анда бер режим урнаштырганнар. Татарстанны инде икътисад, культура, тел ягыннан басалар, кысалар. Татарны алар уйлыйлар мөгаен ассимиляцияләргә. Культурный ассимиляция ясап, юкка чыгарырга. И шуның белән бөек Россияны, бөек державаны якын киләчәктә булдырырга уйлыйлар. Менә шундый фикерләр башыма килә. Рус сиясәтенең тамырлары каян килә?
Федераль үзәктә төрле сиясәт, аналитик, фәнни агымнар төркемендә барлыгы да сизелә. Шулай бит, бердән. Икенчедән, менә татарга каршы дип әйтәбез дә бит. Татарстанның башкаласы Казаны 3-нче башкала дип таный башладылар. 1000 еллыкны танидылар Казанны һәм бик зурлап үткәрделәр. Монда дәүләт советы булды. Хәтта Путин килеп татарча да сөйләшеп китте. Хәзер инде универсиада бирүгә каршы булмадылар, хәтта бирделәр. Аны үткәрер өчен хәзер зур акчалар белән Татарстанда зур чаралар үткәрер өчен бик яхшы мәйдан икәне аңлашылды. Халыкара форумларны Мәскәүдә үткәргән мәшәкатьләнгәнче, мәсәлән, Төркия көннәрен, Сәүд Гарабстаны көннәрен, Шанхай килешүе оешмасының форумнарын Казанда үткәрсәң, күңелерәк, шәбрәк, ышандырлак итеп үтеп китә икән. Димәк, татар һәм татар халкы башка халыклар белән бергә ничектер позитив караучылар да, Казанга яхшы караучылар да бар дигән тәсир бар бит. Бу каршылыклы хәлнең астында кем хакимияте, кем күрсәтмәсе, яки стихийле бер процесс микән бу дамерда?
Кызык сорау бу, билгеле. Аның бит, мин бердә әйтмәсәм, бердә Мәскәү бар дип. Юк, шундыйда. Менә соңгы гына мисал китерәм, милли мәдәни компаниятны юкка чыгарганда бит православ чиркәве дә каршы булды улай бергә. Аны бик шауламадылар ул турыда, әмма мин беләм, шушы милли мәдәни компаният нигезендә Россия төбәкләрендә укытылды православ диннең нигезләре, основа православной культуры. Хәзер бит килеп чыга, бу юкка чыгарылгач православ чиркәве бу ел белән бара алмый дигән сүз. Шуңа күрә менә ул алып барган сәясәттә мин русларны яисә башкаларны гаепләмәс идем. Монда бу сәясәтчеләр төркем алып бара сәясәтне, әмма алар үзләре дә бер генә позицияда тормыйлар. Чөнки Россиядә бар руслар мәнфәгатен кайгыртучылар, бар радикаль русларның үз юнәлешләре бар, бар уртада торучылар, бар башка милләтләрнең яисә хөкем итүче төркемнең мәнфәгатьләрен кайгыртучылар. Бу төрле-төрле төркемнәр. Шуңа күрә соңгы вакытта күренә билгеле кайбер элементлары, мәсәлән, президент аппараты белән премьер-министр аппараты арасында кушылыклар да күренә башлады, ачык кына әйтеп күренә кай вакытларда. Барыбер билгеле теге Россиядә парламентта булган партия «Един Россия» бар, аның сәяси мәнфәгате бар үзенең. Менә шулар алып баралар әлегә. Әмма алар арасында без беләбез, «Един Россия» ичендә генә 3 платформа бар. Либералрак аның юнәлеше, уртадарак торганы, аннан соң тагы да уң карашта торганнары.
Татарстанда яңа гасыр дигән фракциясе, аның ичендәге төркеме.
Бездә дә бар.
Карашлары буенча капма каршы торган инде бу.
Ул уйлап карый башласам бик сәер килеп чыга бит. «Един Россия» ярдәмендә сайланган безнең депутатлар кинәт кенә үз эшләреннән бүленде дә булып чыгалар. Теге суалчан өзелгәннән соң ике кисәгә килеп чыга, шундый юл белән китте. Мин уйлыйм, безнең парламентта да аның кирәклеген аңлаганга күрә килеп чыккан бит инде ул күренеш. Чөнки гел «Един Россия» әйткән юл буенча гына йөреп булмый. Мин нәрсә әйтергә уйлыйм монда, ул Россиядагы сәясәтнең формалаштыруын Бир гади итеп күз алдына китерә кирәк түгел. Беренчедән менә төрле зур төркемнәр бар, сәяси төркемнәр, алар арасында торган милләтләрнең мәнфәгатьләре бар. Шуларның үзара каршылыклары бар. Шулар көрәшә-көрәшә генә ул формулаша. Билгеле, монда теге власта торучылар әһәмиятле роль уйныйлар. Һәм интеллектуаль үзәкләр дә күп Мәскәү мәнфәгатьләрен кайгырткан. Әмма теге караш формалашкан вакытта ул бер генә каналдан чыгып формалашмый. Ул катлаулы процесс. Шуңа күрә татарларга, әгәр дә алар ишеп хәрәкәт итсәләр, бу процесска йогынты ясау мөмкинлеге бар. Менә мин ни әйтәм аны, алда бит безне әле 2010-да көтәчәк алдагы халыкты исәпкә алу. Бар шундый фикерләр, Мәскәү бик кайгырта ди хәзер украиннарны икенче урынга чыгарырга соң ягыннан Россиядә. Ул менә татарларның яшьләр арасында килеп чыккан, теге татар теле дәүләт теле булган дигән тенденция каршы эшләнәсе эш. Шындыкта мин демограф буларга әйтәләм, украиннарның саны Россиядә татарларга караганда күбрәк. Алар узган халык исәп калу вакытында шакты язылды рус булып. Әмма аларның да гәрдә
һәм алар кем бара инде?
Кем бара? Ләкин аларны яңадан тергезергә була, әгәр дә Мәскәүнең теләге булса. Шуңа күрә менә монда
уйлап руслар кими бит.
Ну, бераз гына руслар кими, әмма куркыныч түгел алар өчен. Әмма Украинада икенче урынга чыгарга мөмкиндер. Монда нәрсә әйтәм мин, менә мәнфәгатьтәдән чыгып, төрле-төрле конструкторлар эшләргә мөмкиндер.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк стәл сөйләшүндә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, тюрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез төбәк компонент турында әйттегез дә, анда да каршылыклы, үзегезнең дә әле күңелегездә каршылык бармы сезнең дә? Бөтенебез дә, менә минем үз фикерем бар, ләкин мин аның белән риза түгел дигән бер шундый мәкаль бар, әйе бит. Менә Regnum.ru дигән интернет сәхифәсендә бик җитди, бик популяр сәхифә инде бу. 20 апрельдә шундый сезнең белән әңгәмә оештырганнар, һәм анда сезнең региональ компонентны төшереп калдыру бик зур ахмаклык, аны кайтарырга кирәк, ләкин теге төп халыкларның телләрен өйрәнү үз ирекләре буенча гына барырга тиеш дигән фикер әйткәнсез. Һәм анда шуңа бәйләп әлеңдә чиркәү, менә шушы мәсьәлә тирәсендәге сезнең караш һәм Казандагы урыс милләтчеләренең вәкиле Шигловның фикерләре бар. Ничек менә шушыны кабатлый аласызмы менә бу? Үз ирке белән укысынмы? Үз ирке булса, ярый бит, нәрсәне компонентта кирәк бит, тотада укый.
Менә монда татар теле мәсьәләсенә килгәндә, бу минем үземнең принципиаль позиция. Мин уйлыйм, Татарстан эчендә русларга татар телен мәҗбүри рәвештә укыту кирәк түгел. Мин нишен әйтәм, безнең тарихи тәҗрибә бар. 20-нче елларда шундый процесс булган Татарстанда. Татарлар да русларда укыганнар татар телен дәүләт теле булгандан соң. Әмма 5-6 елдан соң күренгән урысларны укытсаң да алар юнләп татар телен өйрәнмиләр бар. Чөнки тормышта кирәге булмаган.
Күптән түгел Тукай музеенда бер лекция укыды Айдар Хәлим. Шунда сорау бирелде аңа Арсланов, Казан чиновнигы. Сорады, менә урысларга ничек аңлатыйк, ни өчен ул укырга тиеш татар телен дип. Җавап бирү бик кыен булды. Беркем дә җавап бирә алмады. Минем үземнең фариантым бар, телем кычыттан өндәшмәдем. Сез ничек әйтер идегез? Менә урысларга ничек дәлилләргә, менә син, дорогой товарищ, учи татарский, потому что дип. Почему? Потому что.
Дамир әфәнде дөрес әйтте. Аның мотивация булырга тиеш. Мотивация юк икән, менә ниндер испан телләрен, итальян телләрен.
Теләмиләр бит, шәкерт теләмиләр.
Аның кирәге булмагач, ул беркем дә өйрәнми, хәтта татар үзе дә өйрәнми. Беләсезме? Шуңа күрә бу сәяси мәсьәлә.
Дамир әйтәсең, менә бит татар үзе теләми ди бит.
Юк, менә монда беләсезме, безнең иң авыр мәсьәлә нәрсәдә монда? Безнең баланың яртысы рус мәктәбендә укый. Менә аларга татар теле укыту проблемасы бар. Мин үзебезнең әйтик Татарстандагы абзыйларны аңлыйм, алар ни өчен татар телен мәҗбүри рәвештә укытырга куйдылар. Чөнки рус мәктәпләрендә укыган татар балалар шул юл белән генә укытып була телгә. Чөнки монда бит кызык, рус мәктәбендә татар телен укыган вакытта рус баласы ул сөйләгән ярга тиешме дигән сорау килеп туа инде. Буш ярга тиешме, яки башка эш белән шөгыльләнергә тиешме? Ул мәсьәлә чишелмәгән бит. Ләкин аның теге типтән алып караган вакытта 20-нче елларда татарлар шулай тырышып караган, ә русларга татар телен укытырга, аннан соң аңлагач барып чыкмагышаган. Үзләрен ныклап тотынганнар рус телен өйрәнергә, татарлар.
Һәм өйрәнгәннәр.
Һәм өйрәнгәннәр. Шуңа күрә
бит 20-нче, 30-нче, хәтта 40-нче елда Казан ишек алларында үскән урыс малайлары, хәзер бабайлар Олар татарча белә. Чөнки аларның иптәшләре теге Әхтәм белән Габдулла татарча сөйләшкәннәр шәһәр ихатасында.
Рәмзәл әфәнде, ул хәзер дә укыган балаларның берләш йөрәне, әмма аның проценты бик аз. Шуңа күрә менә шуның кадәр ресурсларны кешеләрне әрәмите дөрес түгел дип уйлыйм мин үзем.
Татар белән татар, татарча сөйләшәме Казанда алай булгач? Шулай гына урысларны катыштырмый әле. Яшьләр, өлкәннәр.
Төрле кешеләр бар. Ул бит семьяда да хәлдән тора. Шуңа күрә татар телен белүчеләр дә бар, белмәүчеләр дә бар.
Мин аны нәләр күпләр сөйләшәләрме урамда уйнаганда?
Мин аны ни өчен кайгырып әйтәм ул турда. Ул татар балаларын без мәҗбүри рәвештә укытырга тиеш, без татар телендә бар, мәҗбүри булырга тиеш татарлар өчен. Әмма бит телне белү дәрәҗәсе төрле-төрле.
Катнаш гаилә булса.
Анда проблема катлаулырак булып чыга.
Илне дә, әй, мин инде не татар инде дә, минем папа русский дә, иде китә йөрәм.
Юк, анда шуңа күрә мин уйлыйм менә теләгән урысларга шулай ук ирәнү мөмкинлеге булырга тиеш. Ә теләгән урыслар бар, инде ишеткән бар шундый бер сөйләшүне. Безнең экология министрында, министрлыгында эшләүче бер зур гына чиновник тырышып-тырышып русскача татарча өйрәнә икән. Моннан сорадым мин, ни өчен кирәк ул сезгә? Ул әйтте, минем бөтен сотрудниклар бездә татарлар, үзара сөйләшәләр татарча. Мин дә аңламасам, информацион потоктан төшеп калам.
Юк, мәк кабул утырасың әйе.
Әйе.
Тел белмәгән
ул дөрес фикер дә ул кеше.
Төп массага татар булсын, рус булсын, әгәр матди мотивация юк икән телне өйрәнүгә, алар өйрәнмәячәк. Шуңа күрә бездә кала фәкать идеалистик мотивация, рухи мотивация. Рухи кеш булса кешедә, ул аңласа инде татар телен белергә кирәк, чөнки татар милләт бетә дип теләй була. Менә шул вакытта гына ул телне өйрәнә. Аның өчен кирәк тәрбия, кирәк милли мәктәпләр, идеаллар кирәк. Шундый юл гына кала, идеалларны кылгы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу әңгәмәнең башында милли оешмаларның үзара мөнәсәбәте, дәүләт белән милләт, мәгърифәт мөнәсәбәтләре турында сөйләшергә тәкъдим ителсә дә, куелган сорауларга гади һәм туп-туры җавап биреп булмый да икән. Сөйләшүдә катнашучылар Татар конгрессы башкарма комитеты бюросының сөргенлектә чит илдә оештырылган хөкүмәткә мөнәсәбәт белдерүдән читкәрәк, ә бәлки тирәнрәк китеп фикер йөртәләр. Хәзерге чорда да катлаулы проблемаларга гади җавап, гап-гади гамәл юллары табу җиңел түгел, бәлки аның мәгънәсе дә юктыр. Иван Грозныйны большевикларны каһәрләп, Татарстан хакимиятенә мөһер сугып, кемнәргәдер кисәдән йодрык күрсәтү, ниндидер белдерүләр ясауның нәтиҗәләре күренми. Яңарак, төплерәк, тирәнрәк төшенчәләр, яңарак карашлар кирәк. Өлкән буын җәмәгать эшлеклеләре һәм сәясәтчеләр, хәтта галимнәр дә бер-берсе белән бәхәскә керергә тырышмыйлар. Дамир Исхаков һәм Рафаэль Мөхәммәтдинов катнашкан бүгенге әңгәмә кызыклырак, айыграк, төплерәк, өметлерәк рухта башланып китте. Без нәкъ менә шушы урында тәнәфес игълан итеп, сөйләшүнең икенче ахыргы өлешен киләсе якшәмбедә сезгә тәкъдим итәрбез. Бу сөйләшүгә кушылырга теләүчеләр булса, рәхим итеп, Азатлыкның Казан бүлегенә язсыннар яки шалтыратсыннар. Почта индексы 420012, Казан 12, 155-нче абонент тартмасы. Телефонда элеккечә 5705-245, Казанның коды 843.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Лукман сүрәсенең 16-дан алып 21-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 22-дан алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва мен юслим ваҗһаһу иляллаһи ва хуа мухсину фақад истамсака биль-урватил усқа ва иляллаһи ақибатул умур. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة Инна Аллаһа самиун басир.
Сез Коръәндәге Лукман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсирен йөзендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Берәү үзен вә бүтін ішін Аллаға тапшырса, вә іште яхшылықта болса, ул кіші хич үзілі ихтималы болмаған таза арқанға, яғни бауға тұтынды. Яғни Коръән хүкімләре шул таза арқан хүкімін дәб алып, Коръән білән ғамәл кылу шул арқанға тұтынудыр. Бит, һәр ішнің ахыры Аллаға қайтыр. Бірәу Коръәнне инкар итеп кафир булса, аның кафирлеге сине киендермәсен. Аларның кайтачаклары безгәдер. Кылган эшләреннән үзләренә белдерербез һәм җаза кылырбыз. Бит Алла күкрәкләр ичендә ниләр барын белүчедер. Безгә итагат итмәгәннәрне нигъмәтләребездән дөньяда гына файдаландырабыз. Соңра аларны каты газапка илтербез. Әгәр син алардан җирне вә күкләрне кем бар кылды дип сорасаң, әлбәттә Алла бар кылды дип әйтерләр. Мактау Аллагадыр диген. Бәлки аларның күбрәге мактау Аллага тиешле икәнне белмиләр. Җирдә вә күкләрдә булган барча байлык вә һәр нәрсә Алланыкыдыр. Ул Алла байдыр, һеч кемгә мохтаҗ түгелдер. Кылган эшләрендә мактауга лайыктыр. Әгәр җир йөзендәге агачлар каләмнәр булсалар иде, һәм бер диңгезгә 7 диңгез кушылып яза торган кара ясалса иде, шул кара белән Алланың сүзләре, дәлилләре язылса, яза-яза кара бетәр иде, әмма Алланың сүзләре бетмәс иде. Алла көчле вә хөкемчедер. Алла тарафыннан сезнең юктан бар ителешегез һәм терелеп каберләрегездән кубарылуыгыз Аллага бер кешене юктан бар кылган вә бер кешене кубарган хәтлегенәдер. Алла, әлбәттә, һәр нәрсәне ишетүче вә күрүчедер. Коръәндәге Лукман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.